Instituciones españolas. A xefatura do Estado. Está personificada polo monarca e conta cun único membro. A súa función principal é a representación do Estado, a unidade nacional e a función moderadora. A súa forma de designación é a hereditaria. O poder legislativo. Está formado polo Congreso e o Senado, con 350 deputados e deputadas e 265 senadores e senadoras. A súa función principal é a elaboración de leis, a elección da presidencia do goberno, o control ao goberno e a aprobación de orzamentos. A súa designación realízase mediante elección por sufraxio universal cada 4 anos, ou antes en caso de disolución. O poder executivo. Corresponde ao goberno, que ten un número variable de ministerios ademais da presidencia. A súa función principal é a dirección da política interior e exterior, así como a administración civil e militar. A presidencia do goberno é elixida polo Congreso, e esta persoa designa posteriormente as ministras e ministros. O poder xudicial. Está representado polo CGPJ, siglas en castelán do Consejo General del Poder Judicial, e polas xuizas e xuices que constitúen os tribunais. A súa función principal é garantir a independencia xudicial e aplicar a xustiza. As xuizas e xuices acceden ao cargo por oposición, mentres que o CGPJ é elixido polas Cortes Xerais.